Počas školského roka sme preberali epištolu Pavla Rímanom, ale čo sa týka ďalšieho pokračovania, tak to si necháme až od septembra. To znamená, že aj kázne prispôsobíme trochu tomu letnému režimu. Dnes sa pozrieme na jeden príbeh z Evanjelia Marka, tak vás poprosím, keby ste si otvorili Biblie a vyhľadali si 6. kapitolu Markovho Evanjelia. Marek 6. A budeme z nej čítať verše od verša 45. po 52. A keďže tu máme medzi sebou aj Marka, Marek, môžem ťa poprosiť, aby si z Marka čítal text? Poď, prosím. Teraz som sa zľakol, či tu náhodou nebudú aj dvaja Markovia. Marekovia, ale tak potom by bol problém, museli by ste si strihnúť.
Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on rozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora. On sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, vykríkli. Domnievali sa totiž, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a preľakli sa. On sa im však hneď prihovoril. Zmužte sa, ja som. Nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť chlebmi. Ich srdce bolo otupené.
Ďakujem. Otázka na úvod. Máte niečo, do čoho sa musíte nútiť? No, možno školáci sa musia nútiť do učenia, možno aj vysokoškoláci. Iní sa možno zase musia prinútiť, aby urobili doma poriadok. Poumývali riad, povysávali koberce. Ja sa napríklad musím nútiť do toho, aby som odpovedal na mailovú korešpondenciu. Už som tým notoricky známy, že dlho nechávam čakať ľudí, ktorí mi píšu maily. Proste nie som ten typ, ktorý veci urobí hneď, aby sa ich zbavil. No, jedna vec je, keď sa my musíme do niečoho nútiť, druhá vec je, keď nás iní nútia do niečoho. My sme tento týždeň mali na návšteve naše vnučky a tá staršia nie je veľmi dobrý jedák. Takže raňajky, obed, večera sa nikdy nezaobišli bez toho, aby sme ju nemuseli nútiť do jedenia. No a predstavte si, že aj príbeh, ktorý sme teraz čítali, hovorí o tom, že Ježiš musel aj svojich učeníkov do niečoho nútiť. Tým totiž začína ten príbeh, že Ježiš prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď. keď musíme druhých k niečomu nútiť, je to vždy preto, lebo sa im do toho nechce. Nútime ich k niečomu, čo je proti ich vôli. No a čo je tu učeníkom proti vôli? Nie je to to, že sa majú odplaviť na druhú stranu. Však väčšina z nich boli rybári, ktorí boli na mori doma, boli to skúsení veslári. Bolo to niečo iné. Proti ich vôli bolo to, že majú opustiť miesto, na ktorom sa práve nachádzali. Ježiš ich núti odísť z miesta, z ktorého sa im odísť nechce. No a tak si položme otázku. Čo sa to stalo na tom mieste také mimoriadne, že sa učeníkom jednoducho odtiaľ odísť nechce? Keď sa pozrieme na kontext, na predchádzajúci text, tak dostaneme odpoveď. Učeníci v tej predchádzajúcej udalosti prežili vrchol Ježišovho verejného pôsobenia. A tým vrcholom bolo nasýtenie 5000-ového zástupu. Evangelista Ján nám prezrádza, že pri tejto príležitosti chceli ľudia urobiť Ježiša kráľom. Pri tej udalosti, pri tom nasýtení veľkého zástupu, Ježišova popularita dosiahla svoj vrchol. No a teraz sa skúsme vžiť do postavenia učeníkov. Predstavte si, že nás je 12. Sme malá hrstka ľudí. Ale v priebehu niekoľkých mesiacov sa náš pán stane miláčikom ľudu. Idú za ním davy ľudí, tisícové zástupy. No čo by sme my prežívali na mieste učeníkov? Eufóriu, vytrženie. Náš pán si získal srdcia tisícov a tisícov. Už nie sme len zanedbateľná hrstka. Už predstavujeme veľký zástup, davy. Učeníci sa jednoducho kochali, slnili v úspechu svojho pána. Pána, ktorého tie davy chceli urobiť kráľom. Im sa z toho zakrútila hlava, z Ježišovej popularity. Ale Ježišovi sa hlava nezakrútila. On naopak v tom vidí pokušenie, ktorému musí uniknúť. Áno, on prišiel na túto zem, aby na jeho hlave spočinula koruna. Ale nebude to kráľovská koruna. Bude to trňová koruna. Tá kráľovská koruna, ktorá raz spočinie na jeho hlave, tú mu položí Otec, nebeský Otec na hlavu. On bude raz korunovaný svojim Otcom za kráľa, nie ľuďmi za kráľa. A tak Ježiš robí okamžité opatrenia v tejto situácii. Jednak sám uniká pred tými zrušenými zástupmi, tým, že odíde na vrch modliť sa. A jednak aj svojich učeníkov chráni pred pokušením tej situácie. Pošle ich preč, na more. A tak, chtiac, nechtiac, sa títo 12 znova ocitnú v menšine. Znovu ich je zanedbateľná hrstka ľudí. A nie len to. Vôbec prvýkrát sa ocitnú sami bez svojho pána. On sa s nimi totiž rozlúčil, odišiel na vrch modliť sa k svojmu otcovi. On je na vrchu v spoločenstve s otcom, ale oni sú na mori, sami, bez svojho pána. Navyše je noc, tma a oni majú dočinenia so silným protivetrom. Veslujú zo všetkých síl, nie hodinu, ale skoro celú noc. Bez toho, aby sa vôbec pohli z miesta. Čo chce táto situácia učeníkov na mori povedať? No možno by sme mohli z toho stiahnuť také dve poučenia. To prvé. Je to silný kontrast medzi tým, čo učeníci prežili na brehu spolu s 5000-ovým zástupom a čo prežívajú teraz sami na mori. To, čo prežili na brehu, pri nasýtení zástupov, bolo niečo jedinečné, mimoriadne, výnimočné, a keďže výnimočné, tak aj zriedkavé. Práve preto, že to bolo výnimočné, nie je to pravidlom v živote. V živote i v službe na poli Božieho kráľovstva je totiž situácia, ktorú prežívajú na mori. Pravidlom je protivietor, teda protivenstvo. Nie popularita, ale namáhavá práca. Nie viditeľné úspechy. Áno, je to veľmi povznášajúce, keď sa ocitneme uprostred tisícového davu. Máme pocit, že niečo znamenáme, že predstavujeme určitú silu v spoločnosti. Ale je oveľa ťažšie byť uprostred mora, v menšine, trápiť sa s veslovaním bez viditeľného úspechu. Je ľahšie prežívať Ježišovu popularitu, ako znášať protivenstvo pre Ježiša. Buďme vďační za to, keď nám Pán Boh dá aj prežiť také mimoriadne okolnosti a udalosti. Ale musíme pamätať na to, že to je len výnimočné. A tie výnimočné situácie nás majú povzbudiť pre to, čo je pravidlom v našom živote, živote viery, živote s Kristom. A tým pravidlom je byť na mori a trápiť sa s každodenným veslovaním. Áno, tam na tom mori si máme pripomínať tie mimoriadne skúsenosti, ktoré sme prežili na brehu. Takže toto je prvé poučenie. Nebuďme prekvapení, keď nám začne fúkať vietor do tváre. Protivietor, silný protivietor, ktorý má rôznu podobu, rôzne meno. Pavol povedal, že cez mnohé súženia musíme vojsť do Božího kráľovstva. Áno. Odporný protivietor je normálom v živote i službe kresťana. A to druhé, keď Ježiš necháva svojich učeníkov samých na mori a on odchádza na vrch modliť sa, tým ich pripravuje na niečo veľmi dôležité. Pripravuje ich na to, keď raz definitívne z tejto zeme odíde. Jeho dočasná telesná neprítomnosť v tejto situácii je prípravou na jeho trvalú telesnú neprítomnosť, keď odíde zo zeme. Veď nakoniec presne to bola situácia všetkých čitateľov Evanjelia Marka, pre ktorých Marek písal toto evanjelium. To je aj naša situácia. On aj pre nás písal, však my už sme nezažili Ježišovu telesnú prítomnosť na zemi spolu so všetkými ďalšími generáciami kresťanov. A tie generácie sa pýtali, budeme znevýhodnení telesnou neprítomnosťou pána Ježiša na zemi? Ako to dopadne s Ježišovou cirkvou, ktorá je ako tá malá loďka na rozbúrenom mori a Ježiš je hore u Otca? Ako to s nami dopadne? Aj my sa nachádzame bez telesnej, viditeľnej prítomnosti nášho pána. Aj my neraz musíme čeliť proti vetru a so všeličím sa trápime a namáhame bez viditeľného výsledku. Ako si poradíme, keď sa pohľadom nemôžeme uistiť, že Ježiš je s nami, nemôžeme sa ho chytiť za ruku? Nebolo by predsa len lepšie, keby Ježiš zostal tu na zemi viditeľne, aby sme sa mohli oprieť o jeho viditeľnú prítomnosť? No, učeníci už raz zažili búrku na mori v prítomnosti svojho pána, keď bol on spolu s nimi v loďke. A teraz zažívajú podobnú situáciu na mori, ale už bez neho. Už v neprítomnosti svojho pána. Čo to teda znamená? Zostanú odkázaní sami na seba? Táto udalosť dáva veľmi povzbudzujúcu odpoveď na túto otázku. Ako znie odpoveď? Aké riešenie má Ježiš pre svojich učeníkov, ktorí sa sami trápia na lodi, uprostred mora? Aké riešenie má pre tie ďalšie generácie kresťanov po svojom odchode k Otcovi? No to prvé, čo tu čítame, je v 48. verši, že Ježiš videl ich vyčerpaných od veslovania. Počujete to? Ježiš vidí ich trápenie. Ale čo je na tom také mimoriadne, že ich vidí? No on je hore na vrchu. Oni sú dole na mori. Navyše je noc, tma. To je na tomto mimoriadne a zároveň veľmi potešujúce, že on napriek vzdialenosti, napriek tme a noci vidí. Je noc, ale nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izrael, ako hovorí žalmista. A tých 12 učeníkov v loďke, to je zárodok toho nového Izraela, novej Kristovej cirkvi. Ďalej je tma. Ale ako znovu hovorí žalmista, ani tma ma neskrie pred tebou. Náš pán má infračervené videnie, ktoré prenikne aj tú najhustejšiu tmu, v ktorej by sme sa mohli ocitnúť. Ďalej, on je hore na vrchu, oni sú dole na mori. Ale znovu, ako hovorí žalmista, keby som býval pri najďalšom mori, i tam by ma sprevádzala tvoja pravica. Napriek vzdialenosti, napriek noci a tme, my sa nikdy nemôžeme stratiť nášmu pánovi z očí. On vidí. Ak by sme niekedy boli v pokušení si myslieť, že pán nevidí moje trápenie, pán zabudol na mňa, tak si pripomeňme učeníkov na mori, o ktorých je napísané: Pán videl ich trápenie. A toto je napísané kvôli nám. To platí o nás, pre nás, že pán vidí. Ty nemusíš vidieť jeho. Hlavné, že on vidí teba. Ty máš však veriť, že on vidí aj teba. To druhé, čítame nielen to, že pán videl ich trápenie, ale čítame, že on šiel k ním kráčajúc po mori. Pán prichádza k ním. Jedna vec je, že vidí ich trápenie. Ale druhá vec, a veľmi potešujúca, on osobne prichádza k ním, za nimi, čím im darúva svoju prítomnosť. My častokrát hovoríme o tom, že prichádzame k nášmu Bohu, k Ježišovi. Napríklad robíme tak v modlitbe, keď sa modlíme. A to je správne, tak to máme robiť, máme prichádzať k nemu deň čo deň. Ale rovnako dôležité je, aby on prichádzal k nám, za nami. Nie len my máme prichádzať k nemu, ale tu čítame, že on je ten, ktorý prichádza k nám, dole, tam, do tej situácie, kde sme, kde sa trápime, namáhame, na mori, s veslovaním. Ako keby sme tu počuli ozvenu Ježišových slov z Evanjelia Jána: neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Toto nám zasľúbil, že aj po svojom odchode bude s nami až do konca sveta. Bude prichádzať k nám, za nami, znovu a znovu, skôr ako raz na konci vekov príde definitívne na túto zem, viditeľne a slávne. Áno, on prichádza. Prichádza vo svojom duchu. Odišiel v tele k otcovi, ale k nám prichádza deň čo deň v svojom duchu. Teda Ježiš vidí, Ježiš prichádza a to tretie, čo tu vidíme, Ježiš sa zjavuje. To jeho zjavenie je dvojaké. Je vizuálne i verbálne, teda viditeľné i slovné. Najprv sa im zjaví viditeľným spôsobom. Jeho chodenie po mori je prejavom jeho božstva. Stará zmluva hovorí o Bohu, ktorý si razí cestu morom a šliape po vlnách ako po porazenom nepriateľovi. A to, čo stará zmluva obrazne pripisuje Bohu, to Ježiš robí doslovne. On doslovne chodí po vlnách, po vode, po mori. To znamená, že v Ježišovi máme dočinenia s teleným Bohom. On je pánom aj nad prírodnými živlami, morom, vetrom, však ich on stvoril. Všetko, čo on stvoril, nad tým i vládne. Všetko, čo nás ohrozuje, je pod jeho kontrolou. A nič z toho, čo nás ohrozuje, sa jemu nevymklo spod kontroly. Naopak, vlny a vietor, ktoré nás ohrozujú, sú zároveň dopravným prostriedkom, na ktorom on prichádza k nám. A tak, keď sa proti nám zdvihnú vietor a vlny a my sa pýtame, tak pane, kde si? No on je tam. On prichádza v tom protivetre, na tých vlnách, ktoré sa zdvihli proti nám. S vlnami vždy prichádza i pán. A on je pánom vln. S protivetrom prichádza i pán. A on je pán každého protivetra. A keď sa náš život niekedy ponorí do tmy a pýtame sa, pane, kde si, tak on je i tam, v tej tme. Niet takej situácie, niet takého miesta, kde by on nebol prítomný. Prítomný ako pán, ktorý má všetko pod svojou kontrolou. A je zvláštne, že to zjavenie Ježišovho božstva malo úplne opačný účinok na učeníkov. Oni sa preľakli, báli sa, že vidia nejaký prízrak, nejaké strašidlo. Vidia ho, ale im to nie je nič platné, lebo ho nespoznávajú. Z toho, čo vidia, to im naháňa strach. Podobne ako pri skriesení, po skriesení, keď sa im zjavil, tak sa ho tiež zľakli. Si mysleli, že je to prízrak. Čo chce tým evangelista Marek povedať? To, že Ježišova telesná prítomnosť sama o sebe ešte nič neznamená. Že vidieť Ježiša neznamená automaticky i veriť Ježiša a Ježišovi. Lebo podstata kresťanského života spočíva vo viere, nie vo videní. To znamená, že tým, že Ježiša nevidíme, o nič neprichádzame, lebo pre našu vieru je dôležité niečo iné. My potrebujeme počuť, nie vidieť, lebo viera sa rodí z počutia, nie z videnia. A k tomu dochádza aj v tomto príbehu. Ježiš sa zjavuje nielen viditeľne, ale aj verbálne, slovne, keď svojim učeníkom hovorí zmužte sa, alebo Roháček to prekladá krajšie, dúfajte, ja som, nebojte sa. A tu vidíme, aké je dôležité Božie slovo. Nie je to viditeľná, telesná Ježišova prítomnosť, ktorá upokojila učeníkov, ale počutie jeho slova. Nestačí len vedieť, že pán je prítomný. My potrebujeme vedieť, počuť, čo jeho prítomnosť pre nás znamená. Čo znamená? že smieme, môžeme, ba že máme dúfať a nemusíme sa báť. Prečo? No tým kľúčom k nášmu dúfaniu a nebátiu sa je identita toho, ktorý toto hovorí. Je jeho totožnosť. Kto je Ježiš? On hovorí, ja som. A tieto slová sú ozvenou toho starozmluvného zjavenia sa Božího Mojžišovi. Som, ktorý som. Som stále prítomný, nemenný, mocný, milujúci, verný Boh. Som, ktorý som. Ja som. Čo platí o Bohu, platí o Ježišovi. A keď viem, kto je On, aký je On, z toho sa rodí moje dúfanie, moja nádej. Tam začína ustupovať strach, lebo viem, že som v rukách toho, ktorý o sebe prehlásil. Ja som, ktorý som, mocný, verný, milujúci Pán. A keď sa nám Ježiš zjavuje, tak sa nám dáva poznať. Zjavuje sa vo svojom slove. Robí to preto, aby budoval našu vieru. Preto prichádzame k jeho slovu, aby sme z tohto miesta odišli iní ľudia, ako sme sem prišli. Ak sme sem prišli ľudia plní strachu, úzkosti, obáv, tak z tohto miesta môžeme odísť ako ľudia, ktorí sa nemusia báť, ktorí môžu dúfať, lebo vedia, kto je ich Pán. A výsledok, ovocie jeho prítomnosti je potom krásne vyjadrená v tom 51. verši. Nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Vidíte? Počujete to? Ježiš a utíšenie idú spolu ruka v ruke. Kde je Ježiš prítomný, tam aj utíšenie nastáva. Kde je On prítomný v moci svojho slova. Tam sa stráca dôvod pre nepokoj a strach. Tam nastáva utíšenie. Ten vonkajší vietor možno nemusí vždy utíchnuť, ale ten vnútorný nepokoj duše, ten strach a úzkosť srdca, to všetko môže stíchnuť a utíchnuť v prítomnosti Pána Ježiša. A viete, čo je ešte tak hlboko dojímavé na celej tejto udalosti? Všimnite si, kto sú to tí ľudia, ktorým Ježiš prináša svoju pomoc a záchranu. Ten posledný verš 52. oni hovorí, že oni nepochopili udalosť s chlebmi, ich srdce bolo otupené, neveriace, ako hovorí iný preklad. Oni nepochopili, čo sa to udialo pri tom nasýtení 5000-ového zástupu, že tam Ježiš zjavil svoje božstvo, svoju moc. A to isté aj teraz na vlnách, na mori. Srdce zatvrdené, nechápaví, neveriaci, to sú učeníci v tejto situácii. A predstavte si, práve takýmto ľuďom Ježiš prináša svoju pomoc. Aké je to povzbudzujúce a potešujúce, že Božia pomoc nie je závislá od nejakej našej duchovnosti, od nejakej veľkej našej viery a veľkého chápania. Ona je závislá od veľkosti našej potreby. Prečo Ježiš prichádza v tejto situácii? Nie preto, že by videl ich vieru, ale pretože videl ich trápenie. Jeho pomoc nie je daná či podmienená mierou našej viery, ale mierou našej potreby. A samozrejme veľkosťou jeho lásky k nám. Čo nám chce teda tento príbeh povedať? Už to, že my sme na tom podobne ako učeníci. Občas prežijeme i slávne skúsenosti na brehu pre povzbudenie našej viery. Ale našim denným chlebom, každodenným chlebom je namáhavé veslovanie na mori. Toho nie sme ušetrení. Ježiš je hore u Otca a my sme dolu na šírom mori. neraz sužovaný ostrým protivetrom. Ale my môžeme niečo vedieť. Napriek vzdialenosti, noci a tme, on vidí, dobre vidí naše trápenie. A nielen vidí, on i prichádza sám osobne, aby nás obdaroval svojou prítomnosťou. A nielen prichádza, on sa zjavuje v svojím slovom. Zjavuje nám, čo jeho neviditeľná prítomnosť pre nás znamená. Čo? Dúfajte, ja som, nebojte sa. Kde je on prítomný, tam je prítomný ako pán, ktorý má všetko pod kontrolou. Preto sa nemusíme báť, preto môžeme dúfať, že on je pánom každej situácie. A on svojou prítomnosťou naplňa každý deň, každú hodinu, každú minútu, dokonca sekundu nášho života. Áno, keď do našej loďky, do loďky tvojho života vstúpil ten, ktorý povedal, dúfaj, neboj sa, lebo ja som to, tak aj keď sa o teba oprie a do teba oprie silný vietor, ty sa môžeš oprieť o ešte silnejšieho pána, o jeho zvrchované, majestátne slovo, ktoré i tebe, i nám, všetkým spolu hovorí, dúfajte, ja som, nebojte sa. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Práve v takých situáciách, v akých sa nachádzali učeníci, si uvedomujeme, aké je to nesmierne privilégium, aké je to nesmierne vzácne, Pane, že ťa máme, že ti smieme patriť, že sme tvoji a že ty si náš a že naozaj na žiadnu situáciu, žiadnu okolnosť nášho života nie sme a nemusíme byť sami. Lebo ty naozaj vidíš, aj keď niekedy o tom pochybujeme, ty naozaj aj prichádzaš, aj o tom neraz pochybujeme, keď si myslíme, že sme na všetko sami. A ty vstupuješ do tej situácie so svojím majestátnym zvrchovaným slovom, ktoré nás naplňa novou vierou a nádejou. A tak chceme s týmto tvojím slovom odísť aj z tohto miesta. Dúfajte, ja som, nebojte sa. Amen.